Kami bersyukuri siang hari ini kalau Tuhan memberi kami kesempatan untuk mencari wajah Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Berikan roh hikmat dan wahyu supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Berbicaralah buat kami Tuhan, tumpahkan isi hati-Mu. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang dipermuliakan dalam hidup kami, yang siap diberkati Tuhan siang hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada di sini. Karena ini kali pertama saya bicara di PD Sinarmas Asuransi. Perkenalkan, nama saya Henny Kristianus. Saya adalah pendiri dari sebuah yayasan yang bernama Tangan Pengharapan. Saya bersama suami pulang dari Australia tahun 2006 dan memutuskan untuk kembali menetap di Indonesia supaya kami bisa mengabdikan hidup kami untuk menolong anak-anak di pelosok tanah air. Singkat cerita, ada 5.000 anak di 70 titik hari ini di seluruh Indonesia yang Tuhan berikan kepada kami. Saya sangat bersyukur buat anugerah Tuhan bahwa hampir 13 tahun Tangan Pengharapan berdiri, kami tidak punya konglomerat di belakang kami. Kami tidak punya perusahaan besar apapun dan tidak punya gereja. Dan kami bersyukur bahwa apa yang kami kerjakan ini merupakan penyertaan tangan Tuhan sendiri yang mengasihi bangsa kita. Amin. Dan saya berdoa agar lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melakukan apa yang seharusnya gereja kerjakan bagi bangsa. Yang punya Instagram, angkat tangan. Tolong follow Instagram Batik Tangan Pengharapan dan Positive by YTP, di mana dengan menukarkan donasi minimal 100 ribu, Anda bisa mendapat kaos atau topi, dan itu sudah memberi makan 10 orang anak. Saya dan suami, kami hidup berkhotbah kemana-mana, interdenominasi gereja. Kami tidak ambil gaji sama sekali dari yayasan ini, dan tidak ambil perpuluhan maupun komisi dari penjualan merchandise Tangan Pengharapan, karena semuanya 100% untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Materi yang diminta saya bawakan ini jarang-jarang persekutuan di kantor minta, yaitu tentang pernikahan. Padahal saya dengar lebih banyak jomblo. Maaf, jomblo itu nasib, tapi single itu pilihan ya. Lebih banyak single daripada married couple, tapi saya percaya tidak ada salahnya untuk modal kita ke depan. Yang percaya katakan amin. Bagi yang masih dating, bisa nonton YouTube saya Healthy Dating yang akan membantu Anda menemukan bagaimana cara dating yang benar. Amin. Saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Make the journey happy. Membuat perjalanan itu menyenangkan. Bagaimana kita belajar tentang pernikahan yang bahagia? Banyak anak muda yang missing the point. Mereka mempersiapkan sesuatu yang kurang penting. Pesta satu malam dipersiapkan satu tahun. Dan mereka lupa bahwa ada yang lebih penting untuk dipersiapkan, yaitu kehidupan pernikahan itu sendiri. Tahukah kapan pernikahan itu mulai? Setelah pesta. Saya mau kasih tahu bahwa cinta merupakan dasar yang kuat dalam pernikahan. Tetapi kebahagiaanlah yang melanggengkan sebuah pernikahan. Banyak pasangan yang lupa untuk berjuang, bekerja keras untuk kebahagiaan rumah tangganya. Padahal kebahagiaanlah yang membuat rumah tangga itu menjadi langgeng. Beberapa orang Kristen berkata bahwa ujian dalam pernikahan, saling gesek itu bagus, saya setuju. Tetapi yang mengatakan bahwa penderitaan dalam pernikahan yang tidak bahagia adalah salib, itu keliru. Itu merupakan ujian, tapi tidak membuat kita berhenti bahagia. Amin. Happy marriage is a reward. Kita harus meyakini bahwa pernikahan yang bahagia adalah upah. Yang percaya katakan amin. Pengkhotbah 9 ayat 9 berkata, nikmatilah istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Kita harusnya menikmati pernikahan kita. Yang mau menikmati pernikahan di masa yang akan datang, katakan amin. Cinta adalah dasar yang kuat, tadi saya sudah bilang. Tapi kebahagiaan yang melanggengkan pernikahan itu. Kita harus tahu apa kewajiban kita di dalam pernikahan. Mari kita baca sama-sama dalam 1 Korintus 7 ayat ke-34, 33 dan 34. Sama-sama. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Lompat di ayat bagian terakhir, tetapi perempuan yang bersuami, memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Jadi di dalam rumah tangga ada sebuah kewajiban, yaitu kita mengambil komitmen untuk memastikan orang yang hidup di sisi kita selama-lamanya, dia bahagia jadi pasangan kita. Bukankah dalam pemberkatan mereka berkata, saya berjanji akan mencintai kamu dalam suka maupun duka dan sebagainya, dalam sakit maupun senang maupun susah dan sebagainya. Saya jangan lupa tuh ucap janji nikah saya ya. Tapi saya mau pastikan bahwa kita paham bahwa kita punya satu kewajiban dalam pernikahan, yaitu memastikan pasangan kita tidak menyesal menikahi kita. Bahwa dia bahagia ada di samping kita. Karena di dalam kekristenan, sebagai umat Kristiani, kita harus sadar bahwa tidak ada jalan keluar menuju perceraian. Marriage is a one-way ticket, no refund. Dalam pernikahan gak ada uang kembali, gak ada jalan balik. Pernikahan itu harusnya satu kali saja, sampai meninggal dipanggil Tuhan. Kalau ada masalah dalam pernikahan, jangan pernah memikirkan alternatif perceraian. Saya tidak pernah memberikan nasihat untuk pasangan berpisah selain daripada physical abuse yang terjadi di banyak rumah tangga. Oleh karena itu, belajar healthy dating penting sekali. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Saya mau share poin yang pertama tentang rahasia pernikahan yang bahagia. Yang pertama adalah kita harus saling mengerti kebutuhan masing-masing. Saling memahami apa yang dibutuhkan pasangan kita. Kalau kita gak ngerti apa yang dia butuhkan, kita gak akan bikin dia bahagia. Serve one another. Seperti kita punya usaha dan kita ingin customer kita happy dengan kita, kita harus tahu apa yang dia butuh. Yang bisa ngerti maksud saya katakan amin. Saya kesal sama beberapa teman yang jualan asuransi, yang cuma mau dapat komisi. Mereka tidak peduli apa yang kliennya butuhkan, main buka polis aja, yang penting komisinya besar sekali. Di dalam pernikahan seringkali kita egois memikirkan apa yang kita mau. Kita tidak berpikir apa yang pasangan kita butuh. Kita baca ayatnya dulu, 1 Korintus 7 ayat 3-4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Banyak hamba Tuhan membawa ayat ini untuk bercerita tentang kebutuhan seksual. Saya mau kasih tahu itu salah satunya. Bagi para wanita yang masih belajar, saya mau kasih tahu, maaf pria-pria, pria itu dua hal yang paling dia butuhkan. Yang pertama respect, yang kedua seks. Kalau kamu menikah dan kamu berpikir, kenapa sih otakmu kotor melulu, saya kasih tahu memang itu isinya. Hey, jangan kaget. Kalau sudah nikah, pelukan tuh gak ada yang tulus lagi. Pelukan tuh kalau ada maunya. Bagaimana kita mengerti kebutuhan pasangan kita? Adalah begini, kita harus belajar tentang dunianya. Di dalam sebuah pelajaran tentang bahasa kasih, Gary Chapman mengajarkan ada 5 bahasa kasih. Yaitu yang pertama kata-kata cinta. Banyak orang suka digombalin. Yang kedua, waktu berkualitas. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, hadiah. Yang kelima, melayani. Yang mana kebutuhan pasanganmu, kamu harus tahu. Saya mau cerita. Satu hari saya punya kafe di Australia. Saya punya banyak langganan, salah satu customer yang menjadi favorit saya. Kenapa saya jadi paling suka sama dia? Karena dia paling gak ribet. Namanya Wayne. Mr. Wayne datang setiap pagi, jam 10. Dan ketika muncul di pintu kafe saya, tanpa berkata ABC, saya langsung tahu apa yang dia mau. Saya langsung buatkan dia flat white, no sugar, and a crunchy in a roll with chili sauce. Saya serve dia every morning, the same breakfast every morning, every day, Monday to Friday. Saudara bayangin ya, gampang gak ngurus laki yang kayak gitu? Udah ketebak maunya apa tiap pagi. Tapi kebayang gak semua orang kayak Mr. Wayne? Kenapa Wayne senang datang ke kafe saya? Karena saya mengerti dia. Saya menjawab apa yang dia butuhkan. Banyak dalam pernikahan, bagaimana kita mau menjawab kebutuhan kalau kita gak tahu apa yang dia suka. So you have to know pasanganmu prefernya diapain. Saudara gak bisa pakai excuse begini. Sorry ya, saya bukan pria romantis, jadi Anda gak pernah kasih istrimu bunga. Kalau ada perempuan yang berkata, gak usah kasih gue bunga, bunga bank aja, itu bohong. Gak ada perempuan yang gak suka bunga. Bunga bank udah pasti suka semua orang, bukan perempuan aja. Ada amin. Tapi gak ada perempuan yang gak suka dikasih bunga.
Saya pernah jadi perempuan yang seperti itu. Sok-sok ngomong kayak gitu. Gak usah beli-beli bunga, sayang uangnya. Jah. Lalu ketika Valentine dan zaman telah berkembang, semua orang apa-apa upload sosial media. Sok pamer-pamer bunganya. Begitu hari Valentine, saya itu jatuhnya di hari Minggu. Satu hari itu ya, saya lupa ya tahun berapa. Valentine jatuh di hari Minggu. Nah nasibnya hamba Tuhan dari pagi udah harus khotbah. Gak ada mesra-mesra. Saya bangun suami saya sudah jalan. Gak ada bunga saudara ya, gara-gara saya pesan begitu. Nah saudara tahu dong, di antara jam-jam khotbah ada break. Saya cek Instagram saya. Teman-teman upload foto-foto suaminya kasih bunga, pacarnya kasih bunga. Ya suaminya kasih bunga. Dan saya bisa menebak, semakin dikit jumlah mawarnya, semakin lama pernikahannya ya. Kalau baru pacaran, saya lihat bunganya ada 100 tangkai. Berarti baru lamaran nih biasanya ya, baru pacaran ya, 100 tangkai, besar. Yang sudah nikah kurang lebih 1 tahun, bunganya kayaknya 24 kuntum ya. Kemudian yang nikahnya udah agak lama, 12 tangkai ya. Setelah yang sudah nikahnya udah kelamaan, 1 tangkai ya. Puji Tuhan. Jujur ya hati saya mulai sedih. Kenapa semua orang dapat bunga, saya tidak. Dan ternyata saudara, Tuhan jawab doa saya. Malam itu saya pulang, ada bunga mawar di meja saya. Begitu saya angkat saudara, bunga mawarnya cuma ada 4. Yang lainnya hiasannya banyak saudara, yang putih-putih, yang hijau-hijau ya. Nah bagi orang keturunan Tionghoa, 4 itu angka gak bagus. Selah, mati deh gitu. 4 artinya mati. Jadi begitu saya lihat, aduh kok 4. Berarti hubungan pernikahan kami disumpahin mati dong ya. Saya langsung manyun saudara. Saya gak bilang thank you, saya tidur. Valentine kelabu hari itu. Nah saudara perlu tahu suami saya tipe yang kaku. Kurang romantis. Males lah pokoknya gak ada romantisnya sama sekali. Nah di dalam pernikahan seringkali ini jadi alasan. Saya ini memang pria yang tidak romantis. Terima apa adanya. Kamu banyak nuntut jadi perempuan. Gue kasih tahu ya, kalau masih pacaran gue ganti. Masalahnya udah nikah gak bisa ganti. Jangan membuat pasanganmu jadi terjebak. Sama dengan perempuan juga. Mentang-mentang udah punya anak dulu waktu masih pacaran, langsingnya minta ampun. Tapi setelah menikah langsung gitu kan. Dengan alasan anak udah 3, lu cari apa? Ingat, gue begini karena siapa? Banyak alasannya. Padahal saudara harus tahu, laki-laki itu kelemahannya di mata. Kalau kita gak jaga penampilan kita, jangan heran kalau laki-laki main mata. Gak ada alasan selingkuh ya. Tolak dalam nama Yesus. Tapi saya ngalami waktu saya masih gadis. Tinggi 168. Kontet sedikit kurang 2 cm 170. Begitu saya mau nikah, berat saya waktu masih gadis 48. Tinggi semampai langsing sekali saudara. Waktu mau nikah cuma naik sedikit 53. Masih aduhai, tambah semok ya. Tapi setelah melahirkan saudara, alamak saya jadi 80 kilo waktu itu saudara. Berapa banyak laki-laki yang berkata, aku tertipu. Suami saya bilang gini, dulu kamu kayak Lady Di, setelah nikah jadi kayak Tika Panggabean. Haleluya. Dengar banget ya. Kita mesti ngerti kebutuhan pasangan. Kalau kita egois, pasangan gak akan bahagia. Misalnya contoh kayak tadi bahasa kasihnya. Pacarmu paling butuh itu kata-kata waktu berkualitas. Tapi Anda selalu sibuk. Giliran sama teman nongkrong minum bir, ada waktu. Tapi kalau sama istri, gak ada waktu. Begitu sampai di rumah, main handphone melulu. Nyebelin tau gak? Saya kasih tahu ya, kalau Anda sibuk, gak punya waktu. Yang paling penting itu bukan banyaknya, tapi waktu berkualitasnya. Amin. Yang kedua, bagaimana kunci pernikahan yang bahagia? Honor one another. Saling menghargai. Dalam pernikahan, gak ada urusan siapa takut siapa. Gak ada. Kedua pasangan wajib saling menghargai. Yang sering ditekankan oleh banyak orang adalah istri harus tunduk. Tapi dengar, suami juga harus mengasihi. Ada sebuah kebenaran yang saya mau sampaikan, bahwa sebenarnya inti dari pernikahan kita supaya bahagia harusnya kita saling menghargai. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 7, demikianlah juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sebaliknya buat istri-istri juga, Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga hai kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi perintah untuk saling menghormati untuk keduanya. Jadi gak ada urusan siapa takut siapa. Nah, masalah dalam pernikahan adalah ini. Kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Yang sering membuat rumah tangga gak bahagia adalah kita mulai kehilangan satu hal yang paling penting, yaitu nilai penghargaan. Tidak ada seorang pun yang tidak suka dihargai. Begitu masih pacaran, kita diperlakukan bak putri. Tapi setelah menikah, kita diperlakukan bak putra. Kenapa? Disuruh angkat sendiri, benar gak? Saya mengerjakan pekerjaan rumah lebih banyak daripada suami saya. Dibuktikan bahwa wanita-wanita jadi perkasa setelah menikah, saudara. Dengar baik. Herannya begini, kenapa kalau sama orang asing, orang luar, kita bisa sopan, kita bisa ramah. Tapi kenapa sama pasangan sendiri kita kadang-kadang kasar? Ini yang sering kali terjadi dalam rumah tangga. Saya belajar sama sekretaris-sekretaris yang manis, yang melihat suami-suami orang dengan tatapan manis. Aduh bapak, dasinya baru ya, tambah awet muda loh pak. Rambutnya baru pak, gunting di mana gitu, sampai pangling saya. Giliran istri-istri, suami pulang dengan rambut baru langsung bilang gini, lu gunting di mana? Kayak pentol korek api loh. Haleluya. Waktu kita baru kenalan sama orang, kita salaman, kita bilang, halo, selamat siang. Nama Anda siapa? Anda. Anda itu berarti baru kenal, baru kenal. Begitu makin akrab, apa? Kamu, aku. Wah. Saya, Anda, kamu, aku. Begitu lebih dekat lagi, gue, lo. Begitu lebih dekat, mulai jalan bareng, mulai jatuh cinta. Panggilannya apa? Hey babe. Hey honey. Hey madu, gitu kan ya. Hey sayang. Hai say, hai kelepon, apalah gitu kan. Manggilnya tuh udah pakai hai drum, hai gendut, hai apa. Itu berarti udah akrab banget. Benar gak? Setelah menikah panggilnya honey, sayang, papi, mami, koko, cici. Ih geli ya. Tapi listen. Apa yang terjadi? Karena semakin dekat hubungannya, nilai penghargaan itu makin tipis. Kita ngomong udah main jeplak. Gak ada respeknya sama pasangan kita. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa suami istri akan telanjang. Artinya tidak ada lagi rasa malu. Harusnya itu bukan dipakai untuk main sepak bola, saling tendang. Bukannya kita malah tidak lagi menghargai pasangan dan ngomong seenak perut, gak dipikir lagi. Ingat, perkataanmu menentukan bahagiamu. Katakan amin. Yang terakhir. Yang ketiga, yang membuat seorang pernikahan itu langgeng adalah saling menjaga. Stop hurting one another. Avoid hurting another's feeling. Jangan sampai tidak saling menjaga perasaan lagi. Kalau kita sudah nikah, menyakiti pasangan sama dengan menyakiti diri sendiri. Kalau istri sakit hati, doa suami terhalang. Buat apa? Ketika kita menikah, kita bukan lagi dua tetapi satu. Menyakiti pasangan adalah menyakiti diri kita. Di dalam hidup kita masing-masing ada tombol no-no. Katakan no-no-no. Saya kasih contoh di akhir khotbah saya ini. Saya paling pantang Jojo mengeluarkan kata-kata ini. Suami saya kayak yang paling ganteng sedunia namanya Yohanes Christianus, sebutannya Jojo. Ya. Jojo itu paling pantang ngomong gini ke saya. Kamu memang banyak nuntut. Waduh, itu tombol no buat saya. Kenapa? Ada ceritanya. Waktu saya mau nikah sama Jojo, pacaran 9 tahun gak disetujui sama mama saya. Sampai akhirnya direstui kami menikah. Malam hari sebelum pernikahan, besok paginya mau nikah, mami saya ngomong gini, kamu yakin mau married sama dia? Dia pendeta loh. Bisa ngerti maksudnya? Artinya bisa jadi lu hidup kere gitu. Saya nangis malam itu, karena ternyata mami saya
setuju pun masih enggak setuju. Kemudian saya ngambil komitmen bahwa saya tidak akan menuntut apapun dari keluarga saya kalau sampai Jojo menyengsarakan saya. Saya berjanji tidak akan minta sepeser pun uang sama orang tua, dan saya berjanji kepada diri sendiri saya akan menurunkan standar saya. Dari keluarga cukup mampu, saya harus turunkan apa yang jadi kualitas hidup saya. Saya sebelum menikah kerja punya uang sendiri, jadi saya bisa beli apa aja yang saya mau. Tapi setelah menikah, dari hustling snow, dari sea shadow, saya turunkan jadi hustling snow. Ngerti hustling snow gak? Kayak vaseline gitu loh. Kering banget kulit gua. Tapi begini, itu pengorbanan saya. Saya ini istri yang paling murah meriah. Saya gak perawatan, gak mani pedi, lulur-lulur sendiri, gunting kuku sendiri, jarang ke salon, gak pernah ngecat rambut. Dan Jojo tuh hoki. Saya ini pintar cari uang. Jadi Jojo gak pernah sengsara punya istri seperti saya. Haleluya. Nah, gak pernah banyak nuntut, berlian sebutir pun Jojo gak pernah kasih. Saya mau beli apapun, saya cari uang sendiri. Pakaian aja saya jarang beli. Apalagi sejak punya yayasan, aduh ngirit banget gue. Saya kasih tahu, Jojo harusnya bersyukur punya istri yang gak banyak nuntut. Karena dia gak pernah nikah sama perempuan lain yang banyak nuntut, jadi dia ngomong seperti itu, bisa ngerti ya? Padahal apa sih yang saya tuntut dari dia? Waktu, karena suami saya super sibuk. Nah, ketika saya dengar kata tuntut itu, saya teringat pengorbanan saya di masa lalu buat dia. Betapa saya menurunkan standar hidup saya hanya untuk mencintai dia. Nah, itu hal sensitif buat saya. Dalam hidup kita masing-masing ada hal sensitif yang paling pantang diomongin, dan harusnya kalau kita sudah menikah, kita tahu itu. Jangan sakiti hati pasanganmu, karena menyakiti hati dia sama saja menyakiti kamu dan membuat rumah tanggamu tidak bahagia. Kalau kamu mau bertahan dalam pernikahan, saling menghargailah, saling mengertilah, dan saling menjagalah. Di dalam nama Yesus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pelajaran singkat siang hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong kami. Yang jomblo-jomblo ketemu jodoh, dan yang sudah menikah, mereka berbahagia dalam pernikahannya. Di dalam nama Yesus. Amen. Thank you for having me. Jangan lupa merchandise-nya. God bless you.